From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, this is the
100th... sa ang simbahan ni Jesucristo sa mga santos sa lahing mga adlaw. Uban sa mga speakers nga gipili gikan sa mga general authorities o katinatibukang opisyalis sa simbahan. Ug ang musika alang ining sesyon idalit sa Mormon Tabernacle Choir. Kini nga sibya gidalit isip serbisyo publiko sa Bonneville Distribution. Ang bisan unsa nga pagkopya, pag-record transcription o laing paggamit nini nga programa nga walay sinulat nga pagtugot, gidili.
President Henry B. Eyring,
first counselor sa First Presidency sa simbahan, mao'y mukandak nini nga sesyon.
Brothers and sisters,
mga kaigsoonan, gi-welcome namo kamo karong buntaga sa ika-upat nga sesyon sa ika-181 nga tinuig nga kinatibuk ang konferensya sa ang simbahan ni Jesucristo sa mga santos sa lahing mga adlaw. Sumala sa gisulti kagahapon sa buntag, atong nahibaluan nga niadtong April 1936, si Presidente Heber J. Grant may pahibalo sa pagkatukod sa giriktahan nga programa sa welfare nga gitawag og Church Security Plan. Kini nga program 75th anibersaryo sa unsay nailhan nga Church Welfare Program nga nakapanalangin sa dilin maihap nga mga kinabuhi sa daghang katuigan. Ang musika alang niini nga sesyon idalit sa Tabernacle Choir ubo sa direksyon ni Mark Welberg uban nila Richard Elliot ug Andrew Answorth sa organ. Ang choir may bukas niini nga sesyon pinaagi sa pagkanta sa O Thou Rock of Our Salvation. O karon mudalit nato sa Sabbath Day. Ang pangbukas nga pag-ampo ihatag dayon ni Elder Gary E. Stevenson sa 70.
Thank you.
our Father in heaven.
Among amahan sa langit, nag pondo kami sa tibok ka kalibutan nini nga kinatubok ang konferensya kauban ng puhing propeta si Presidente Monson ang unang kapanguluhan ug ang quorum sa napulog duha. Amo silang gitahod ug paluyuhan. Ug karon sa politikanhon ug natural nga mga kalamidad ug daghan sa mga anak sa nagkalisod upaya sila apil na katong nasa Japan.
Also, Heavenly Father, ask
the Langitong Amahan mo ngayo sab kami nga panalanginan kami sa pagpaningkamot namo sa pagtuman sa mga sugo ug sa mga pasalig nga kami maka tilaw sa bunga sa pag-ula sa imong anak na si Hesus Kristo. Amo kaning halad kaning pangamuyo ang anak kanimo sa ngalan ni sa imong anak si Hesus Kristo. Amen.
The choir will now sing.
Ang choir manganta karon sa Hark All Ye Nations. Human sa pagpanganta, si President Dieter F. Ockdorf, Second Counselor sa First Presidency, mamulong nato. Pagkahuman, maminaw kita kang Elder Paul B. Johnson sa 70. Siya pagasundan ni Bishop H. David Burton, Presiding Bishop sa simbahan.
Come, ye nations, hear heaven's voice.
What a marvelous choir.
Pagka-anindot nga choir. Usa sa pinakatalagsaong hitabo sa kasaysayan sa kalibutan na hinabo diha sa dalan sa Damasco. Kamu na kahibalo sa istorya ni Saulo, usa ka batan-ong lalaki nga mihimo og pagdaot sa iglesia sa pagpanakasaka sa kabalayan, pagbanlod sa mga santos sa bilangguan. Si Saulo naglagot maayo mao nga daghan sa mga miyembro sa karaang simbahan ang mibiya sa Jerusalem sa paglao mga makaiskapo sa iyang kalagot. Si Saulo migukod kanila. Apan sa dihang nagsingabot siya sa Damasco, sakalit lang usa ka kahaya gikan sa langit misidlak libot kaniya og natumba siya sa yuta og iyang nadungog ang tingog nga nag-ingon kaniya, "Saulo, Saulo, nganong ginalutos mo ako?" Kini nga higayon nakapausab ni Saulo sa kahangturan sa pagkatinuod kini miusab sa kalibutan. Nakahibalo kita nga mga pagpakita sama niini mahitabo, gani kita makapamatuod nga usa kasusama nga balaan nga kasinatian na hitabo ni atong 1820 sa usa ka batang lalaking ginganlag Joseph Smith. Kini ang atong dayag og pihong pagpamatuod nga ang kalangitan na abli pag-usab og nga ang Diyos nakigsulti sa iyang mga propeta og apostoles. Ang Diyos maminaw og motubag sa mga pag-ampo sa iyang mga anak. Bisan pa man, adunay pipila nga mubati nga gawas kon sila adunay kasinatian nga susama kang Saulo o kang Joseph Smith, sila dili mutuo. Sila nagbarog diha sa mga katubigan sa bunyag apan dili mosulod. Sila naghulat sa ganghaan sa pagpamatuod apan dili makadawat sa kamatuuran. Imbes nga muhimo o gagmay nga mga lakang sa pagtuo diha sa dalan sa pagkadisipulo, sila gusto og maukyabong panghitabo nga mupugos kanila sa pagtuo. Ilang gigahin ang ilang mga adlaw sa paghulat diha sa dalan sa Damasco. Usa ka minahal nga sister nagmatinud-anon nga miyembro sa simbahan sa tibuok niyang kinabuhi. Apan siya naghambin og personal nga kaguol sa milabayng mga katuigan ang iyang anak nga babae na matay human sa kalit nga balatian og ang mga kasakit gumikan niini nga trahedya naghasol gihapon kaniya. Siya naghigwaos ng mga lawom nga pangutana nga mauban sa usa ka panghitabo sama niini. Sa way lipod-lipod nga siya miangko na iyang pagpamatuo dili nasama kaniya ito. Ug siya mibati nga gawas ko ng mga langit moabli alang kaniya, dili nagyod siya mahimong mutuo pag-usab. Mao nga iyang namatikda ng iyang kaugalingon nga naghulat. At doon ay daghan pa kinsa sa lahing mga rason, nakita ang ilang kaugalingon nga naghulat diha sa dalan sa Damasco, ilang gilangay nga mahimong mga disipulo. Sila naglaom nga makadawat sa priesthood, apan nagduha-duha sa pagpuyo nga takos alang niya nga pribilehiyo. Gusto silang musulod sa templo apan gilangan na paghimo ang katapusang buhat sa hugot nga pagtuo aron mapasarang. Sila nagpabiling naghulat nga ang Kristo ihatag kanila. Sama sa usa ka maanindot nga painting ni Karl Bloch. Aron kausahon lang pagwagtang ang ilang mga pagduda o kahadlok. Ang tinuod mao nga kinsa katong makugihong nagtinguha sa pagkat-on kang Kristo sa katapusan makaila kaniya. Sa ilang kaugalingon sila makadawat o balaan nga hulagway sa magtutudlo. Bisan, kanunay kining maabot nga tanghaga. Usa katipik, matag higayon. Ang matag tipik dili siguro dayon mailhan kon kinira. Siguro dili dayag unsa ang labot niini sa kinatibuk-an. Ang matag tipik motabang kanato nga makita ang tibuok hulagway nga mas klaro. Ug sa katapusan human matapok ang igong mga tipik atong makita ang kaanindot niining tanan. Unya sa paghinumdom sa atong kasinatian, atong makita nga manluluwas sa tinuod mianhi, uban ka na to, bisan pa man, dili sa hinanali, apan mahilom, maaghop, halos dili mamatngunan. Mao kini ang atong masinati kung mupadayon kita uban sa hugot nga pagtuo og dili muhulat og dugay diha sa dalan sa Damasco. Ako mo pamatuod kaninyo nga atong amahan sa langit na higugma sa iyang mga anak. Siyan higugma kanato kaninyo kon gikinahanglan ang Ginoo modala gani kaninyo lapas sa mga kakulian samtang kamo nagtinguha sa iyang kalinaw uban sa usa ka masulubong kasing-kasing og mahinulsulon nga espiritu. Kanunay siya mamulong kanato sa mga pamaagi nga madungog lang diha sa atong kasing-kasing aron mas madungog ang iyang tingog, mas maayo nga pahinaya nato ang volume control sa kalibutanhong kasaba sa atong kinabuhi. Kon atong ibaliwala o babagan ang mga aghat sa espiritu sa bisan unsang rason, kini dili na mamatikdan hangtod nga kita dili na makadungog kanila. Magkat-on kita sa pagpatalinghog sa mga pag-aghat sa espiritu og dayon madasigon nga maminaw niini. Ang atong minahal nga propeta si Thomas S. Monson maoy atong ehemplo kabahin niini. Ang mga istorya sa iyang pagpaminaw sa mga pag-aghat sa espiritu daghan kaayo. Si Elder Holland may istorya og usa ni ana ka ehemplo. Kausa, samtang si Presidente Monson anay assignment sa Louisiana, usa ka stake president, nangutana kung aduna ba sa panahon sa pagbisita sa usa ka 10 anyos nga batang babae nga ginganlag Crystal kinsa naa sa naghinapos nga hugna sa cancer. Ang pamilya ni Crystal nagampo nga unta si Presidente Monson muanha apan ang ilang panimalay atua sa layo kang schedule apiki kaayo nga wala gyoy panahon. Maunga si Presidente Monson mihangyon hinoon nga katong mihalad mga pag-ampo panahon sa stake conference nga i-appel si Crystal sa mga pag-ampo. Sigurado nga ang Ginoo ang pamilya musabotra. Aton sa sesyon sa Sabado ni anang konferensya, samtang si Presidente Monson mibarog aron mamulong, ang espiritu mihunghong. Paduola kanako ang gagmayng kabataan. Ug ayaw ninyo sila pagpugngi kay ang gingharian sa Dios ila sa mga sama kanila. Ang iyang mubong mga sulat di maklaro. Iyang gisulayan pagpadayon ang timang gihan ay alang sa meeting apan ang pangalan ug imahe sa gamayng batang babae dili mawala sa iyang hunahuna. Siya naminaw sa espiritu ug giusab ang schedule. Sayo sa sunod buntag, si Presidente Monson mibiya sa kasayaman ug siyam ug mibiyaheg daghang mga milya aron maanaa sa higdaanan niya ng usa sa didto na siya. Misod-ong ni atong batang masakiton nga masakiton kaayong mubarog, luya kaayong musulti ang iyang sakit nakapabuta kaniya. Natandog ug maayo sa nakita ug sa espiritu sa Ginoo, si Brother Monson mikupot sa luyat nga kamot sa bata. Crystal, mihunghong siya, ania ako. Uban sa grabing panlimbasog siya mihunghong, Brother Monson, nakahibalo kong muari ka. Minahal kong mga kaigsuunan, maningkamot kita nga mahilakip ni adtong masaligan sa Ginoong nga maminaw sa iyang mga paghunghong ug mutubag sama sa gibuhat ni Saulo sa iyang dalan patubang sa Damasco. Ginoo, unsa man ang imong gusto nga akong buhaton. Laing rason na kita usahay dili makaila sa tingog sa Ginoo sa atong mga kinabuhi tungod kay ang mga pagpadayag sa espiritu dili moabot direkta kanato isip tubag sa atong mga pag-ampo. Ang atong Amahan sa langit naglaom kanato nga magtuon og una niini og dayon mag-ampo alang sa giya. Samtang kita nangita sa mga tubag sa mga pangutana o kahingawa sa atong personal nga kinabuhi. Ania nato ang kasiguruan sa atong langit ng Amahan nga siya maminaw ug mutubag sa atong mga pag-ampo. Ang tubag siguro maabot pinaagi sa tingog ug kaalam sa atong sinaligan ng mga higala ug pamilya, mga kasulatan ug mga pulong sa mga propeta. Kini akong kasinatian nga ang pipila sa gamhanan kayong aghat nga atong madawat dili lamang alang sa atong kaugalingong benepisyo apan usab alang sa benepisyo sa uban. Kung ang atong kaugalingon lang atong gyunahuna, basin dili na nato mamatikdan ang pipila sa minungdanong, espirituhanong, kasinatian o importanteng mga pagpadayag sa atong kinabuhi. Si Presidente Kimball mitudlo nini nga konsepto sa dihang siya miingon, ang Diyos nakaila ka nato o nagabantay ka nato. Apan kasagaran nga pinaagi sa laing tao, nga iyang tubagon ang atong panginahanglan. Busa, importante nga musirbisyo kita sa usag-usa. Mga kaigsuunan, ang matag usa kanato adunay pakigsaad nga responsibilidad nga mabinatiun sa panginahanglan sa uban og moserbisyo sama sa gihimo sa Ginoo sa pagtabang, pagpanalangin og pagbayaw niadtong naglibot kanato. Kasagaran ang tubag sa itong pag-ampo dili maabot samtang kita nagluhod lang. Apan samtang kita naglihok. Nagserbisyo sa Ginoo o nagserbisyo ni atong ana sa atong palibot. Ang dili hinakog ng mabuhat sa serbisyo o pagpahinungod muhapsay sa atong mga espiritu, mutangtang sa mga himbi sa atong espirituhan ng mga mata o muable sa mga bintana sa langit. Diha sa pagkahimong tubag sa pag-ampo sa uban. Kanunay natong makaplagan ang tubag sa atong kaugalingon. Adunay panahon nga ang Ginoo mupadayag kanato og mga butang nga alang lang gayod kanato. Bisan pa man sa daghan kaayong panghitabo, siya mitugyan sa pagpamatuod sa kamatuoran ni adtong makigambit niini sa uban. Kini ang hitabo sa matag propeta sukad pa sa panahon ni Adan. Labaw pa ang Ginoo usab naglaom kanatong mga miyembro sa iyang gipahuling simbahan nga musulti sa tanan nga higayon. Mupahayag sa akong ebanghelyo uban sa tingog sa pagmaya. Dili kini kanunay nga sayon. Ang pipila mas bali pa nga muguyod og karumata adlo sa prayre kaysa hisgutan ang kabahin sa pagtuo og relihiyon ngadto sa ilang mga higalag mga kauban sa trabaho. Sila na balaka kung unsa unya ang pagtanaw kanila o nga basin kini makaguba sa ilang relasyon, dili kinahanglan nga maingon ana. Tungon kay aduna kitay masadyaon nga mensahe nga ipakigambit ang mensahe sa hingpit nga kalipay. Mga katuigan na milabay, ang among pamilya na nimuyog ng trabaho taliwala sa mga tao kinsa halos tanang bahin, dili sama sa atong pagtuo. Kung mangutana sila kumusta ang among weekend, among laktawan, ang kasagaran nga hinisgutan. Sama sa mga dula, mga sini o kahimtang sa panahon o musulay sa pagigambit sa mga relihiyosong kasinatian sa milabayng weekend, isi pamilya. Pananglitan, unsa ang gisulti sa kabataan ng mamulong kabahin sa mga sumbanan, gikan sa alang sa kaligon sa mga kabataan o giunsa kami pagtandog sa mga pulong sa kabataan ng lalaki nga mularga na para sa iyang misyon o sa unsang paagi ang ebanghelyo ang simbahan na katabang sa among pamilya sa pagbuntog sa usa ka hagit. Naningkamot kami nga dili daw mabalihon o mapahitas o na akong asawa, si Harriet, mao ang kanunay, maayok ayong mangitag mapaambit nga madasigon, makabayaw o katawanan. Kini sa kanunay mo padulong ngadto sa mas lawom nga mga panaghisgot. Ang makapaikag, matag panahon nga kami makigsultis mga higala kabahin sa pagsagubang sa mga hagit sa kinabuhi, kanunay namong madungog ang mga pulong. Sayon kini alang kaninyo, kamo adunay inyong simbahan. Sa kadaghan, sa mga kapanguhaan, sa social media o kadaghan sa mga mapuslanon nga mga himan nga atong magamit, ang pakigambit sa maayong balita sa ebanghelyo mas sayon o ang mga epekto mas malukpanon kaysa kaniadto ganhi. Ako nahadlok nga ang pipila nga naminaw karong adlaw nagpadala na og mga text messages sama sa mga 10 minuto sa siyang namulong o aghapoy sa bingay sa aviation.
My young friends,
batan-on kong mga higala, mga minahal kong batan-on mga higala, dili kaha nga ang pagdasig sa Ginoo sa pag-abli sa itong mga baba, karong panahuna naglakip sa paggamit sa inyong mga kamot, sa pag-vlog o pag-text message ngadto sa tibuok kalibutan, apan palihog hinumdumi, ang tanan ana sa tukmang lugar o panahon. Mga kaigsuunan, uban sa mga panalangin sa modernong teknolohiya atong mapadayag ang pagpasalamat o kalipay kabahin sa mahinungdanong plano alang sa iyong mga anak sa paagi nga madungog dili lang sa atong mga trabahoan apan libot sa tibuok kalibutan. Usahay ang usa ka hugpong sa mga pulong sa pagpamatud makapasugod sa mga panghitabo apekto sa kinabuhi so sa katao hangtod sa kahangturan. Ang pinaka-epektibong paagi sa pagsangyaw sa ebanghelyo mo ang pinaagi sa ehemplo. kung kita mo puyo pinasubay sa itong mga pagtuo, ang katawahan makamatikon. Kung ang panagway ni Hesus Kristo mo sidlak deha sa itong kinabuhi, kung kita malipayon, ug may kalinaw sa kalibutan, ang mga tao gustong makahibalo ngano. Usap sa pinakamahinong danong wali nga nalito kabahin sa missionary nga buhat, mao kining yanong huna-huna nga napahinungod kang St. Francis sa Assisi. Isangyaw ang ebanghelyo sa tanang panahon, og kon gikinahanglan, gamiti og mga pulong. Mga kahigayunan sa pagbuhat sa ingon, anaa nagpalibot kanato. Ayaw sila taligam-i sa paghulat og dugay diha sa dalan sa Damasco. Ako mo pamatuod nga ang Ginoo namulong ngadto sa iyong mga propeta ug apostoles ning atong panahon. Siya usab namulong ngadto kanila kinsa moadto kaniya sa kinasingkasing ug tinuod nga katuyuan. Ayaw pagduha-duha, hinumdumi. Dalaygon katong wala manag pakakita. Ngani na nagpanoo. Ang Diyos na higugma kaninyo. Siya nakadungog sa inyong mga ampo. Siya namulong ngadto sa iyang mga anak og mihatag og kahupayan kalinaw og pagpanabot ni adtong nangita kaniya og nagtamud kaniya pinaagi sa pagsunod sa iyang dalan. Akong ihatag akong sagradong pagsaksi nga ang simbahan ni Hesus Kristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw nagpadayon. Kinigidumalan niya kansang pangalan atong gidala, bisan ang manluluwas si Hesus Kristo. Mga kaigsuunan, dili na kita magdugay hulat diha sa atong dalan sa Damasco. Kita, sa kaisog mulihok sa unahan diha sa hugot nga pagtuo, paglaom o gugmang putli, o kita mapanalanginan nga madiskubrihan ang kahayag nga atong gitinguha diha sa dalan sa pagkadisipulo. Niini ako magampo o mugbilin sa akong panalangin sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
Earth life includes tests.
Ang kinabuhi naglakip og mga pagsulay og mga kalisdanan. Ang ubang pagsulay tingali grabe kalisod. Mahimong mga sakit, pagbudhi, tentasyon, pagkamatay sa usa ka minahal, katalagman sa kinaiyahan og uban pang pagantos. Ang kasakit kabahin sa atong mortal nga kasinatian. Daghan ang nagunahuna. Nganong kinahanglan man kita masinati og lisod? Nahibalo kita nga ang rason mao ang aron masulayan ang atong hugot na pagtuo. Aron pagsuta kung kita mubuhat ba sa tanang kisugo sa Ginoo. Bulahan gayud kay kining ang kinabuhi mao ang hingpit nga dapit sa pagtubag o pagbuntog niini nga mga pagsulay. Apan kining nga mga pagsulay dili lamang aron masulayan kita. Mahinungdanon kaayo kini sa proseso sa pagbaton o Diyos nung kinaiya. Kung atubangon nato kini nga mga kasakit sa tukmang paagi, kini ipahinungod alang sa atong kaayuhan. Elder Orson F. Whitney mingon, walay kasakit nga atong giantos, walay pagsulay nga atong nasinati nga makawang. Ang tanan nga atong giantos o gilahutay, ilabi na kung kita mapailubon nga mulahutay niini, muligon sa atong kinaiya, mulimpyo sa atong kasing-kasing, mulambo sa atong mga kalag, o muhimo kanatong mas malumo o mas mahigugmaon. O pinagi nini sa kasubog pagantos, paningkamot o kalisdanan nga kita makaangkon sa edukasyon nga atong giyanhi. Maguhay lang, usa ka noibihanyos nga batang lalaki na diagnose nga may talagsaong kanser sa bukog. Ang doktor may pasabot sa diagnose og sa pagtambal. Naglakip og mga bulan sa chemotherapy og ubang dagkong operasyon. Mingon siya nga lisod kaayo kini nga panahon alang sa bata og sa iyang pamilya. Apan midugang, ang mga tao nangutana ka nako, maura ba gihapon ko kung mahumana kini? Mingon ko kanila, dili ka mo mahimong maura gihapon. Mahimo ka mong mas maligon, mahimo ka mong talagsaon. Usahay mo raog ang atong mga pagsulay na ka-focus diya sa mga dapit sa atong kinabuhi ug sabahin sa atong mga kalagdiin daw kita dili makaya. Tungod kay ang personal nga pagtubo mauman ang gidahom nga resulta sa mga hagit, dili katingala nga ang mga pagsulay mahimong personal ra kayo. maayo pagkatunong sa atong piho ang mga panginahanglan o mga kahuyang. O walay usa nga ang dili apil, ilabi na ang mga santos na naningkamot sa pagbuhat sa matarong. Ang ubang masulundon ng mga santos, tingali mangutana, nganong ako? Naningkamot ko ang mga binutan, nganong gitugot man kini sa Ginoo nga mahitabo? Ang nagdilahab nga hudno sa kasakit, mutabang sa paglimpyo bisan, ang kaminamayuhan sa mga santos, pinagi sa pagtabang, nga mawala ang mga mahugaw diha sa atong mga kinabuhi. Bisan ang mga labing mahal nga bato, makinhanglan og paghashas aron magtangtang ang mga hugaw. Ang pagkabutan diligo, gusto kitang mahimong sama sa manuluwas. Kinsa nagkakatun samang samtang giantos niya ang mga sakit, og mga kasakit, og mga pagtinta sa matag-usa. Ang Crimson Trail, dito sa Logan Canyon, maong akong paborito nga lakton. Ang pinakadakong bahin sa pagpagtas mo ang pagkatkat sa kinatumyan, sa taas sa mga batong pangpang. Ang pag-abot dito sa kinatumyan sa mga pangpang dili sayon. Ang agian, kanunay nga pagkatkat o sa dili pa maabot sa kinatumyan, ang makatkat makasugat o bakilid kaayo nga bahin. O ang mga talanawon sa kanyon nasa lipdan sa mga pangpang. Ang katapusang panlimbasog mas angay lang sa paningkamot. Tungod kay sa higayon nga anaana sa kinatumyan, ang mga talanawon nindot kayo. Ang bugtong lamang paagi nga makita ang mga talanawon mao ang pagkatkat. O sa kasumbanan sa mga kasulatan o sa kinabuhi, nagpakita nga ang makadaghan ng mga higayon ang labing ngit-ngit, labing kuyaw nga mapagsulay, diha-diha dayon pagasundan o talagsaon nga mapaghitabo o grabe nga pagtubo. Human sa daghang kalisdanan, maabot ang mga panalangin. Ang mga anak sa Israel natanggong sa pulang dagat sa wala pa kini matunga. Si Nephi nagatubang o kakuyaw, kasuko sa iyang mga iksuon o daghang mga kapakyasan sa wala pa niya makuha ang mga palid sa tumbaga. Sa Joseph Smith, gibuntog sa gahom sa dautan, nga hilabihan kakusog, nga ingon og siya daw gitakda sa kalaglagan. Sa diyang hapit na siya mawadi og paglaom, og sa pagtugyan sa iyang kaugalingon ngadto sa kalaglagan, nanimbasog siya pagtawag sa Diyos. Og sa diha-diha, may pakita kaniyang amahan og ang anak. Kasagara ng mga investigator magatubang og pagsupak og kasakit kung hapit na ang ilang bunyag. Ang mainahan, nahibalo nga ang hagit sa pagbati, ang maguna sa milagro sa pagpanganak. Matag karon na gunya, makita kita og talagsaon nga panalangin, nga musunod human sa dagko nga mga pagsulay. Sa diha nga akong apuhang babae mga 18 anyos, nasakit nga nakapahimo kaniyang hilabihan kamasakiton. Sa kaulayan, siya mingon, di ko kalakaw, ang akong wang tiil wala na maporma. Human sa akong pipila kabulan nga hinigda. Ang mga bukog ng humog sama sa usa ka espongha. O sa dihang gibutang ko sa salog ang akong tiil murag na kurintihan. Samtang na siya sa higdaanan o sa hilabihang pagantos, nakaangkon siya o nagtuon sa mga pamplet gikan sa ang simbahan ni Kristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Nakabig siya o sa kaulayan nagpabunyag. Daghang mga higayon nga piho nga hagit. Nakaandam ka na ito alang sa usa ka butang hilabihan ka importante. Taliwala sa mga problema da imposible kayo nga makita nga ang mabot ng mga panalangin mas mulabaw pa sa kaysa kasakit, kaulawan o kasakit sa dughan nga atong nasinati niya ng higayuna. Sa pagkakaroon, ang tanang pagpanton daw dili makalipay, hinunua magkasakit hinoon. Apan sa kalipay kini maghatag sa bunga sa pagkamatarong, ngadto kanila nga na matuto pinagi nini. Si Apostol Pablo mitudlo, kay kining magaan o lumalabay ng mga kasakit, nagaandam kanamo sa labihan gayud kadako, o walay katapusang gibugaton sa kahimaya. Makapaikag kining si Pablo migamit sa pulo nga magaan nga kasakit. Gagikan sa usa ka tawo kinsa gibunalan, gibato, nagungaw sa kamatayon, gibilanggo o kinsa nakasinati sa daghan pang pagsulay. Ambot lang kahakon, kita mo tawag ba sa atong mga kasakit o gaan? Apan kung itandi sa mga panalangin o mga sa pagtubo nga atong nadawat sa kaulahian, ining kinabuya o dito sa kahangturan, ang atong mga kasakit gaan na gayud kaayo. Wala kita mangita o mga pagtesting, pagsulay o mga kalisdanan, ang atong kaugalingong pananaw, mahatag ka na ito sa sakto lang na gidaghanon. Alang sa atong mga panginahanglan, daghang mga pagsulay ang natural lang sa kinabuhi. apan kini adunay mahinong danong bahin sa atong pag-uswag. Sa dihang hapit na matapos ang mortal nga pangalagad sa manuluwas, nasinati niya ang labing lisod nga pagsulay sukad. Ang dili matukib nga pag-antos sa Getsemani o sa Golgotha. Kini mao ang naguna nga mahimayaong mga nga pagkabanhaw. O sa saad sa atong tanang pag-antos, mawala na sa umaabot nga panahon. Ang iyang pag-antos, naguna ngadto sa walay sulod nga lubnganan. Niadtong buntag sa Pasko sa pagkabanhaw, o ngadto sa atong umaabot nga pagka-immortal o kinabuhing dayon. Usahay gusto kita nga mutubo nga walay mga hagi, o mulambo ang kalig-on nga wala ang mga paglimbasog. Apan ang pagtubo dili mahitabo pinagi sa pagsubay sa sayong paagi. Atong hingpit nga nasabtan nga ang usa ka atleta kinsa mabalibad sa hilabihan nga pagbansay dili gayud mahimong world class nga atleta. Kinahanglan gyud kita nga magmatngon nga dili kita mosalikway sa mga butang nga makatabang kanato. Mga butang ang Dios nung kinaiya. Walay usa sa mga pagsulay o makasakit nga atong giatuba ang mulapa sa atong makaya kay makapangayo kita og tabang sa Ginoo. Makahimo kita sa tanang butang pinaagi ni Kristo kinsa muligon kanato. Human maayo gikan sa grabing mga hagit sa panglawas. Si Elder Robert D. Hales mipakigbahin sa musunod diha sa kinatubok ang konferensya. Sa pipila ka okasyon, akong giingnan ng Ginoo nga ako nakat-on gayod sa mga eleksyon nga gitudlo og dili na kinahanglan nga umulahutay pa og dugang pang mga pagantos. Ang ingon ng mga pagpangalyupo daw way kaposlanan. Tungod kay naklaro nga kini ngali ka nako nga kini makalimpyo nga proseso sa pagsulay kinahanglan ang tuson diha sa panahon sa Ginoo o sa kaugalingong paagi sa Ginoo. Ako nakakat-on nga di ko maginusara sa pagatubang nining mga pagsulay o mga kasakit. Kung dili ang mga anghel nga magbalantay matiman ka nako. Adunay pipila nga mura og mga anghel sama sa mga doktor, mga nurse, labaw sa tanan ang akong pinalangga nga asawa si Mary. Og usahay, kung pagbuot sa Ginoo, ako pagahupayon sa mga pagbisita sa mga langit nung panon nga mga naghatag og kahupayan og mahangturon nga pagsalig diha sa panahon sa akong panginahanglan. Ang atong langit nga amahan ay gugma kanato. Og nasayod kita nga kinsang ang mabutang sa ilang pagsalig sa Dios, pagabuligan sa ilang mga pagsulay sa ilang mga kasamok og sa ilang kasakit, og pagabayahon sa katapusan nga adlaw. Sa umabot nga panahon kung kita moadto na sa pikas ng kinabuhi, ganahan kita og labaw pa kaysa isulti sa usa ka tawo nga ri kanato nga sige humana ka. Apan ganahan kita nga ang Ginoo moingon kanato. Maayong pagkabuhat, maayog saligan nga ulipon. Ganahan ko sa mga pulong ni Pablo. Kinsa ba ang magkapahimulag kanato gikan sa gugma ni Kristo? Ang pagantos ba? Ang kasakitan? Ang paglutos? Ang kagutom? Ang kahubo? Ang katalagman o ang espada ba? Dili. Hinunuan ining tanang mga butanga, labaw pa kita ka mga mananaog, pinaagi kaniya nga nahigugma kanato. Nasayod ko nga ang Diyos buhi o ang iyang anak nga si Kristo buhi. Nasayod usab ako nga pinaagi sa ilang tabang kita mahimong labaw pa ka mananaog sa mga kasakit nga atong giatubang ini kinabuhi. Kita mahimong sama kanila. Sa pangalan ni Kristo. Amen.
Good morning, brothers and sisters.
Mayang buntag mga igsoon. Niadtong 1897, ang batanong si David O. McKay may barog sa baypultahan nga may dalang pamphlet isip missionary sa Stirling, Scotland. Nahimo na niya kini kaniadto sa dagang higayon. Apa niya ng adlawa, usa ka luyak ayong babayang miabli sa pultahan o diha sa iyang atubangan. Luoy ang iyang panamit og piyahok nga aping og kalkag nga buhok. Iyang gikuha ang gitanyag ni Elder McKay nga pamphlet og misulti og unom ka pulong nga dili gayon niya makalimtan. Tungod niini, makapalit ba ako og pan? Kini nga hitabo nagbilin og walay katapos ang impresyon sa batanong misyonaryo. siya misulat. So kaniadto mas laom na nga akong naamguhan nga ang simbahan ni Kristo kinahanglan nga maghunahuna sa temporal nga kaluwasan sa tao. Mibiya ako sa pultahan, mibati nga kadtong babay nga may gihambin nga kasuko sa iyang kasing-kasing ngadto sa tao sa Dios sa maong kahimtang dili pa mudawat sa mensahe sa ebanghelyo. Siya nanginahanglan og temporal nga tabang og walay organisasyon sumala sa akong nahibaluan dito sa Sterling nga makahatag kaniya niini. Pipila ka dekada human niadto ang kalibutan nag-antos tungod sa epekto sa grabe nga kalisod. Atol ni ana nga panahon niadtong April 6, 1936 nga si Presidente Heber G. Grant og ang iyang magtatambag sila si J. Robin Clark og si David O. McKay mipahibalo sa unsay nailhan sa kadugayan nga welfare program sa simbahan. Paglabay sa duha ka semanas, si Elder Melvin J. Ballard gipili nga unang chairman niini og si Harold Billy nga unang tigdumala nga direktor. Dili kadordinaryo nga trabaho. Bisan ang Ginoo mipasanay og talagsaong mga tao sa pagpangalagad niini, si Presidente J. Reuben Clark mipasabot nga ang pagpahimutang sa kapanguhaan sa welfare mao ang resulta sa pagpadayag pinaagi sa Espiritu Santo ngadto kang Presidente Grant. Diin kini nagpadayon sukad ni anang panahona pinaagi sa kaparihas nga pagpadayag nga miabot ngadto sa kaigsuonan kinsa gisangunan niini. Ang commitment sa mga leader sa simbahan aron mahupay ang tawhanong pag-antos ligon og dili matarog. Si Presidente Grant gusto og usa ka sistema nga makatabang og makaatiman sa mga tao bisan unsa pay dangatan. Miingon siya nga ang lisod nga mga paagi iyang buhaton bisan sa pagsarado sa seminary. Paghunong sa misyonaryo nga buhat sa mubong panahon o gani sa pagsarado sa mga templo apan dili tugutan nga magutom ang katawhan. Dito ko sa tapad ni Presidente Gordon B. Hinckley sa Managua, Nicaragua, dihang namulong siya sa mga 1,300 kamiyembro sa simbahan kinsa nakalahutay sa grabe nga bagyo nga mikalas og kapin sa 19,000 ka kinabuhi. Kutob nga adunay kapanguhaan ng simbahan, miingon si Presidente Hinckley kanila, dili imimutugot nga magutom kamo o walay sinina o walay kasilungan. Among buhaton ang tanan aron makatabang kami sa paagi nga gusto sa Ginoon saon kini sa pagbuhat. Usa sa nakalahi nga matang niini nga dinasig nga nagtumong sa ebanghelyo nga paningkamot mao ay ang emphasis kabahin sa personal nga responsibilidad og pagpaningkamot sa kaugalingon. Si Presidente Marion J. Romney mipasabot, daghang programa ang gipahiluna sa maayong katawhan aron sa pagtabang sa nanginahanglan. Bisan pa, daghan niini nga mga programa gidisenyo alang sa mugbo lang nga mga panahon sa pagtabang sa katawhan nga sukwahi sa pagtabang sa katawhan aron makatabang sa ilang kaugalingon. Ang pagpaningkamot sa kaugalingon mao ang produkto sa managinuton nga pagpuyo og pagpraktis og ekonomikanhong pagdisiplina sa kaugalingon. Sukad sa sinugdanan, ang simbahan nagtudlo nga ang mga pamilya kutob sa ilang mahimo kinahanglan nga mao'y responsable sa kaugalingon lang temporal nga kaayuhan. Ang matag henerasyon gay kinahanglan nga magkatunog dugang sa mga sukaranang baruganan sa pagpaningkamot sa kaugalingon, paglikay sa utang, pag-implementar og mga baruganan sa pagdaginot, pagpangandam alang sa panahon sa kasubo, pagpaminaw o pagsunod sa pulong sa buhing mga pagpadayag, sa pagkadisiplinado aron makaila tali sa panginahanglan o sa gusto, o magpakabuhi, subay niini. Ang tuyo, mga saad o mga baruganan nga nagsuporta sa pagatiman sa mga kabus o nanginahanglan mula pas pa sa utlanan sa mortalidad. Kini nga buhat nga sagrado, dili lamang makatabang o makapanalangin ni atong mga nag-antos o nanginahanglan. Isip mga anak sa Dios, dili nato mapanunod sa hingpit ang kinabuhing dayon nga walay hingpit nga pagpamuhunan pinaagi sa pagamuma sa usag-usa samtang ni akita dinhi sa yuta. Pinaagi lamang sa mabinationg paagi sa pagsakripisyo o pagtuman sa at pagtugyan sa atong kaugalingon ngadto sa uban, kita makakat-on sa mga baruganang celestial sa sakripisyo o pagpahinungon. Ang bantugan nga si Haring Benjamin mitudlo nga usa sa mga rason nga kita mo pakigbahin sa atong makaon ngadto sa mga kabos o mga lagad sa ilang kahupayan aron kita padayon nga malimpyuhan sa atong sala sa matag adlaw o maglakaw nga walay sala at ubangan sa Dios. Sukad sa katukuran sa kalibutan, ang gugmang putli kanunay nga bahin sa matarong nga katilingban. Nagtinguha kita og malinawon og malambuong mga komunidad. Nag-ampo kita sa kamalinawon atong gitinguha ang malinawon og malambuong komunidad. Atong giampo ang binatiyon og mahiyasong katilingban. Din ang kadaotan talikdan og ang kamaayo og katarong mapatigbabaw. Bisan unsa pakadaghan sa templo ang atong tukuron, bisan unsa kadaghan ang atong membro, bisan unsa kamaayo ang pagtanaw sa kalibutan nga rekan nato, pero kun kita mapakyas nining importante nga sugo sa pagtabang sa maluyahon, pagpataas sa kamot sa nawadan og paglaom, ug pagligon sa mga tuhod nga mahuyang, o sa pagpabati sa atong mga kasing-kasing sa nanag-antos ug nasubo, kita ubos sa panghimaraot og dili makapahimuot sa Ginoo. Og ang malipayong panghinaot sa atong kasing-kasing, dili gayod moabot kanato. Sa tibuok kalibutan, 27,000 ka mga bishop ang nagpangita sa mga kabos aron sa pagpangalagad sa ilang panginahanglan. Ang matag bishop giabagan sa ward council nga naglangkob sa leader sa priesthood ug sa mga auxiliary, lakip sa mapahinunguron nga presidente sa Relief Society. Sila makahimo og dinalian nga pagtabang sa mga langyaw. Mubukbo og lana og bino sa samaran nga kasing-kasing nga nagsubo. Mupauga sa luha sa ilo og mulipay sa kasing-kasing sa mga byuda. Ang kasing-kasing sa mga membro og sa mga leader sa simbahan sa tibuok kalibutan, positibo nga naimpluensyahan o gigiyahan sa mga doktrina o sa balang espiritu sa paghigugma o pag-amuma alang sa ilang mga silingan. Usa sa mga leaders sa South America na problema tungod sa gutom o kakulang sa mga kalibutan ng panginahanglan dito sa gamay niya nga state. Dili buot nga magutom ang mga bata, nakakita siya og walay tanom nga luna sa yuta o giorganisar ang priesthood sa pag-ugmad o pagpananom niini. Nakakita sila gulang ng kabayo o gisangunan kini og karaang yugo o misugod sa pagtrabaho sa yuta. Apan no sa wala pa sa lamahuman, ang trahedya miigo o ang tigulang ang kabayo na matay. Imbis tugutang mga matay sa gutang ang ilang mga kaigsuunan, ang mga lalaki sa priesthood misangon sa karaang daro de sa ilang mga buko-buko o miguyod sa daro subay sa gahi ng yuta. Tinuray nilang gipasan ang yugo sa pag-antos o ang mga palasanon sa ilang mga kaigsuunan. Ang panahon sa kaugalingon akong kasaysayan sa pamilya mao ang ihimplo sa pasalig sa pag-atiman ni adtong mga nanginahanglan. Daghan ang nakadungog sa Willie o sa Martin Hancock Companies o sa unsang paagi sila nag-antos o namatay samtang nagsugakod sila sa bugnaw nga winter o sa makaluya nga mga kondisyon atol silang panaw padulong sa kasadpan. Si Robert Taylor Burton, usa sa akong mga apuhan sa tuhod, usa ni adtong gihangyo sa Brigham Young sa pagsakay ug pagluwas sa minahal, desperado nga mga santos. Niining panahon na si Lolo misulat sa End Journal, baga kaayo ug bugnaw ang snow. Hilabihan ka bugnaw nga ako dili makairog. Ang thermometer, 11 ka degrees ubos sa zero. Labihan ka bugnaw ang mga tao dili makabiyahe. Mga supply sa pagluwas sa kinabuhi giapod-apod ngadto sa stranded nga mga santos apan bisan sa tanan nga ilang gihimo daghan kanila ang nangamatay sa dalan. Samtang ang naluwas ng mga santos nagbiyahe sa dalan lahos sa Iku Canyon, daghang karwahi ang mihunong aron sa pagtabang sa pagkahimugso sa usa ka batang babae. Si Robert nakamatikod nga ang batanong inahan walay ikaputo sa pagpainit sa bagong natao. Bisan sa makakaging temperatura, siya mihubo sa kauglingon niyang hinimo nga sinina o gihatag kiningadto sa inahan aron iputo sa bata. Ang bata gipanganlan og Echo. Echo Squares, isip handumanan sa dapit o sa kahimtang sa iyang pagkatao. Sa misunod ng mga tuig si Robert, kitawag nga ito sa presiding bishopric sa simbahan. Diin siya mialagad kapin sa tulo kadekada. Sa edad nga 86, si Robert Taylor Burton nagluya na. Iyang gipundok ang iyang pamilya kilid sa iyang higdaanan aron sa paghatag kanila sa katapusan niyang panalangin. Kauban sa katapusan niyang pulong maokining yano apan makahinuklog nga tambag pag mabination kamo sa mga kabus. Mga kaigsoonan, atong gipasidunggan ang mga abtik nga tao kinsa gipadala sa Ginoo sa pag-organisar o pagpangalagad sa organisadong programa alang sa nanginahanglan nga mga miyembro sa simbahan. Atong gipasidunggan kadtong kinsa sa atong panahon mitabang sa dili maihap ug sa hilom nga paagi sa pagkababination ngadto sa mga kabos. Pagpakaon sa mga gigutom, pagsapot sa mga hubo, pagpangalagad sa mga masakiton o pagbisita sa mga bihag. Kini ang sagradong buhat nga gibuhat sa manluluwas gikan sa iyang mga disipulo. Mao kini ang buhat nga iyang gimahal dihang siya dinhi pasayuta. Kini ang buhat din ako na hibalo nga siya atong makita nga muhimo kun siya niya pagkaron atong kauban. 75 ka tuig ang milabay, ang sistema alang sa espirituhanon ug temporal nga kaluwasan sa tao mitumaw gikan sa ubos nga sinugdanan. So kani anang panahuna kini mipalambo sa kinaiya ug mipanalangin sa napulo ka milyon nga katawhan sa tibuok kalibutan. Kini nga propetikanhong plano sa welfare dili lamang ginagmay nga sugilanon sa kasaysayan sa simbahan. Ang baruganan nga gibasihan niini nagpaila kung si kinsa kita isip katawhan. Lintunganay kini kung si kinsa kita isip individual nga mga disipulo sa atong manluluwas ug ihimplo nga si Hesus Kristo. Ang buhat sa pag-alima sa usag-usa ug ang pagkamabination ngadto sa mga kabus. Usa ka makabalaan nga buhat gisugo sa Amahan ug balaanong gidisenyo sa pagpanalangin, paghashas ug pagbayaw sa iyang mga anak. Unta atong sundo ng tambag sa manluluwas ngadto sa abogado sa sambingay sa maayo nga sambi sa Marianhon. Lakaw ug buhata ang ingon. Niini ako mapamatuod sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
Ang choir o ang congregation manganta karon sa let us all press on. Human sa pagpanganta, si Sister Sylvia H. Allred, First Counselor sa Relief Society General Presidency, mamulong kanato. Pagkahuman sa pakigpulong ni Sister Allred, maminaw kita ni Elder David A. Bidner sa quorum sa napulog duha ka mga apostoles. Ang choir manganta dayon sa Habaydan Ini Good.
This is the 181st.
Kini ang ika-181 nga tinuig nga kinatibukang konferensya sa ang simbahan ni Hesus Kristo sa mga santos walahing mga adlaw.
Thank you. Sukad sa sinugdanan sa panahon, ang Ginoo mitudlo nga aron mahimong iyang katawhan, kinahanglan kita usa sa kasing-kasing ug usa sa huna-huna. Ang manuluwas may pasabot nga ang duha kadakong sugo sa balaod mao. Higugma ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing, sa tibuok mong kalag, sa tibuok mong salabutan, ug higugma ang imong silingan sama sa imong kaugalingon. Sa katapusan, human maorganisar ang simbahan, ang Ginoo misugos mga santos nga muduaw sa mga kabuos ug sa mga timawa ug mga lagad sa ilang paghupay. Unsa ang parehas sa nga tema sa tanan ini nga mga sugo? Kini mao nga kita kinahanglan mahigugmaay ug mag-inalagaray. Kini mao ang tinuod nga ang kinaiya sa pagkadisipulo diha sa tinuod nga simbahan ni Jesucristo. Samtang atong salaogon ang 5 sa katuig sa welfare program sa simbahan, gipahinungduman kita sa katuyuan sa welfare nga mao ang pagtabang sa mga miyembro, sa pagtabang sa ilang kaugalingon, makabarog sa ilang kaugalingon nga makamuma alang sa kabus ug timawa o makahatag og nakatukod ang simbahan sa iyang kapanguhaan sa pagtabang sa mga miyembro sa pagsangkap alang sa physical, spiritual, social o emosyonal kaayuhan sa kaugalingon, sa ilang pamilya o sa uban. Ang buhaton sa bishop may katungdanan sa pag-amuma sa kabos o timawa o sa pangalagad sa maong kapanguhaan alang sa mga miyembro sa ilang ward. Gitabangan siya sa iyang mga paningkamot, pinaagi sa kurom sa priesthood, relief society o gilabi na sa home of visiting teachers. Ang relief society sa kanunay importante kaayo sa welfare. Sa dihang giorganisar ni Prophet Joseph Smith ang relief society ni atong 1842, misulti siya sa kababayenan. Kini maong sinugdanan sa mayong mga adlaw ngadto sa mga kabus ug timawa. Gisultihan niya ang mga sister nga ang katuyuan sa kapunungan mao ang kahuyapan sa kabus, sa timawa, sa byuda ug sa ilo ug sa pagbuhat sa tanang katuyuan sa kaluoy. Sila mububoglana og bino sa nasamdan nga kasing-kasing sa naglisod. Mupauga sa luha sa nailo og himuong malipayon ang kasing-kasing sa mga byuda. Gipahayag usab niya nga ang society makapahagit sa mga kaigsuonan sa maayong buhat sa pagtan-aw sa gikinahanglan sa mga kabos, pagpangita subay sa mga butang sa kaluoy o sa pagpangalagad sa ilang gikinahanglan, sa pagtabang, pinaagi sa pagtulit sa mga moralidad o pagligon sa mga hiyas sa komunidad. Ang mga lalaki o mga babae sa simbahan nagtinabangay karon sa pagdala o kahupayan ngadto sa nanginahanglan. Ang mga tighupot sa prisod nagsangkap o importanteng suporta sa nanginahanglan o espirituhanong pag-iya o tabang. Ang dinasig nga home teachers na nalangin sa kinabuhi o nagsangkap o mga panalangin sa ebanghilyo ngadto sa matag-unit sa pamilya. Agi o dugang sila makigbahin sa ilang kusog o mga talento sa laing paagi sama sa pagtabang o pamilya kinahanglang ayohon ang balay. Sa pagtabang sa pamilyang balhin o sa pagtabang o brother sa pagpangita o gikinahanglang trabaho. Ang mga presidente sa Relief Society nagbisita o mga panimalay. Pagbana-bana sa panginahanglan o agis sa tabang sa bishop, ang dinasig mga visiting teacher nagbantay o nag-amuma sa mga sister o sa mga pamilya. Kasagaran sila ang unang tabang panahon sa dinaliang panginahanglan. Ang Relief Society sisters nagsangkap o mga pagkaon, naghatag o alagad sa kaluoy, naghatag o makanunayon na suporta sa panahon sa pagsulay. Ang mga miyembro sa simbahan sa tibuok kalibutan nagmaya kaniadto kinahanglan nga magmaya karon sa mga oportunidad nga kita aduna sa paglagad sa uban. Ang atong gihiusang paningkamot nagdalag kahupayan sa kabus, gigutom, nagantos o naglisod. Sa ingon ni ana nagluwas og mga kalag. Ang matag bishop ana alang kaniya ang balay nga tipiganan sa Ginoo nga gitukod samtang ang matinud-an mga miyembro naghatag sa bishop sa ilang mga talento, kahanas, kaluoy, mga material ug tabang nga pinansyal sa pag-amuma sa mga kabos ug sa pagtukod sa gingharian sa Dios dinhi sa yuta. Kitang tanan makahatag ngatos balay tipiganan sa Ginoo kun kita nagbayad sa atong halad sa puasa ug nahimo sa tanan natong kapanguhaan nga anaa alang sa bishop sa pagtabang sa nanginahanglan. Bisan sa kusog nga kausaban sa kalibutan, ang mga baruganan sa welfare wala mausab sa nanglabay nga panahon tungod kay kini balaan nga dinasig pinadayag nga kamatuoran. Kun ang mga miyembro sa simbahan o ang ilang pamilya nagbuhat sa tanang mahimo sa pagsuporta sa ilang kaugalingon o dili gihapon makasarang sa ilang nagunang panginahanglan, ang simbahan andam sa pagtabang. Ang gagmayng mga panginahanglan matubag dayon o usa ka plano sa pagtabang sa gihatagan nga makabarog sa kaugalingon paggahimuon. Ang makabarog sa kaugalingon mao ang gahom sa pagsangkap sa espiritual o temporal nga kinahanglanon sa kinabuhi o sa pamilya. Samtang kita nagtubo sa atong kahimtang nga makabarog sa kaugalingon, kita nagdugang sa atong abilidad sa pagtabang o pag-alaga sa uban, sa paagi nga gihimo sa manuluwas. Nagsunod ta si ehemplo sa manuluwas kung kita mangalagad sa timawa, sa masakiton o sa nag-antos. Kung ang paghigugma na himong giyang nga baruganan sa atong pag-amuma alang sa uban, ang atong pag-alagad kanila na himong ehemplo sa pagsunod sa ebanghelyo. Kini mao ang ebanghelyo diha sa labing putli nga gayon, kini lunsay nga relihiyon. Diha sa lain-laing kung bulhaton sa simbahan, ako na himo nga mapaubusan ang pinagi sa gugma o kabalaka ang ipakita sa bishop o leader sa mga society alang sa ilang panon. Samtang ako nag-alagad nga presidente sa Relief Society sa Stake sa Chile sayo sa 1980, ang nasod nagsinati grabing ekonomikanhong kalisod o ang gidaghanon sa walay trabaho 30%. Nasaksihan ko kung giunsa maisugon nga mga presidente sa Relief Society o sa matinud-anong visiting teacher sa pagdayong nagbuhat o maayo ubos sa makalilisang kahimtang. Ilang gilarawan ang kasulatan sa Proverbo 31:20, ginatuyod niya ang iyang kamot ngadto sa kabos. Oo, nagtunol siya sa iyang mga kamot ngadto sa mga hangol. Ang mga sister kan sa mga pamilya, adunay dutay kaayo sa ilang kaugalingon sa kanunay nagtabang kisa ilang gihuna-huna nga mas nanginahanglan. Ni ana ako mas nakasabot unsay nakita sa manuluwas sa dihang siya may pahayag diha sa Lucas 21:34 sa pagkatinuod sultihan ko kamo nga kining kabus nga babaeng balo nakahulog og labaw pa kay sa tanan kanila kay silang tanan may amot kaniya sa ilang nanghinga pinakamugawan hatag sa iyang kahamugaway apan kini siya gikan sa iyang dagapit. Pila ka tuig wala madugay nasaksihan ko ang samtang presidente ako sa Argentina sa Relief Society diha nga ang grabe nga pagsaka sa presyo sa mga palaliton migo sa nasod ang pagkaguba sa ekonomiya nga misunod may epekto sa daghang mga membro. Nasaksihan ko kini atol sa akong bag-o mga pagbisita sa Kinshasa Demokratikong Republika sa Congo, ang Antananarivo sa Madagascar o sa Bulawayo sa Zimbabwe. Ang mga miyembro sa World Vision o ilabi sa mga sisters sa Relief Society, nagpadayon sa pagtukod sa hugot nga pagtuo, pagligon sa mga individual o mga pamilya o sa pagtabang sa nanginahanglan. Sa paghuna-hunang, ang mapainobsanong sister o brother nga may kuling sa simbahan, makaadtog panimalay din ana ang kakabos, kaguol, sakit o kalisod o makadalog kalinaw, kahupay o kalipay, makapatingala, dili. Makapatingala, dili iksapayan hain nga ward o branch o kung unsa kagamay ang grupo. Ang matag miyembro sa tibuok kalibutan aduna ni ana nga oportunidad. Kini nahitabo sa matag adlaw o kini nahitabo sa usa ka dapit ni ini gayod nga higayon. Si Carla usa ka batanong inahan sa duha ka anak. Ang yambana si Brent nagtrabaho og dugay mga oras o nagsakay og usa ka oras matag padulong o pauli sa trabaho. Wala madugay human sa pagkatao sila ikaduhang matang anak nga batang babay yang gisaysay mo sa nagkasanintaan. Sa natawag siya nga pag-alaga sa counselor sa Relief Society sa akong ward, misugod ako og pagbati nga nabugatan. Unsaon ko kaha pagdala sa responsibilidad nga mutabang sa pag-umuma sa kababayenan sa akong ward kun ako naglisod sa pagtuman sa akong tahas. Isip inahan og asawa sa aktibo kaayo nga 2 anyos og usa ka bag-ong nataw nga bata. Samtang ako naghuna-huna niini nga pagbati, ang 2 anyos na sakit. Dili kaayo ako siguro unsay akong buhaton kaniya og sa pag-amuma sa batang gamay. Ni anang tungura, si Sister Wasden, kinsa usa sa ako mga visiting teacher, wala damha diha sa pultahan. Usa ka inahan sa dag ko mga bata, siya nasayod gyud unsa ang buhaton sa pagtabang. Gisultihan ko siya, sigsultihan ako niya, unsa buhaton samtang siya maato sa butik at pagkuha o mga kagamitan. Wala madugay, mipahigayon siya sa akong banang nga makuha sa istasyon ng satrin. Aron siya makapaulig dali sa pagtabang kanako. Ang iyang pagtubag sa unsa akong gituhan nga pag-agat gikan sa Espiritu Santo, uban ang iyang kaandam sa pag-alag kanako, maul lamang ang paghimatuod nga akong gikinhanglan gikan sa Ginoo nga siya mutabang kanako sa pagtuman sa akong bag-ong calling. Ang langit nung amahan, naghigugma ka nato. Ug nasayod sa atong talagsaon nga kahimtang mga abilidad. Bisan tuod kita nangayo sa iyang panabang pinaagi sa atong inadlaw nga pag-ampo kini sa kasagaran pinaagi sa laing tao. Siya naghatag sa atong mga panginahanglan. Ang Ginoo miingon, ang tanang tao makaila nga kamo nga mga tinunan ko pinaagi niini kun kamo maghinigugmaay sa usag-usa. Ang tiunay nga gugma ni Kristo gipahayag samtang kita naghatag og dilihin ako nga pag-alagad. Ang pagtinabangay may usa ka balaanong kasinatian nga nagbayaw sa tigdawat og sa mapamsanon nga tighatag. Kini nagtabang kanato nga mahimong tinuod nga mga disipulo ni Kristo. Ang plano sa welfare sa kanunay mao ang paggamit sa mangturo mga baruganan sa ebanghelyo. Kini sa tinuod nagsangkap diha sa paagi sa Ginoo. Himuon natong tanan nga bag-ohon ang atong tinguha nga mahimong kabahin sa balay tipiganan sa Ginoo sa pagpanalanginan sa uban. Nag-ampo ako nga ang Ginoo mo panalangin matag-usa ka nato uban sa mas dakong pagbati sa kaluoy, putling gugma o kapawangod. Nangalyo mo ako alang sa pagtubo sa atong tinguha o abilidad sa pagtabot o pagtabang sa labing makaluloy, sa naglisod o kadtukin sa nagantos, ng ilang mga panginahanglan matubag, ng ilang pagtuo maligon, o ang ilang mga kasing-kasing mapuno sa pasalamat o gugma. Unta ang Ginoo mo panalangin sa matag-usa kanato, samtang kita naglakaw nga masulundon sa iyang mga sugo, sa iyang ebanghelyo o sa iyang kahayag. Sa pangalan ni Jesucristo, amen.
I express gratitude for the inspiration that attended the selection of the hymn that will follow my remarks. Have I done any good? I get the hint. Brothers and sisters, I invite you to consider.
Mga kaigsuonan, nagdapit ko ninyo sa paghunahuna sa duha ka kasinatian nga kasagaran nato duha ba duna bahin sa kahayag. Unang kasinatian na hitabo samtang misulod ta sa ngitngit nga kwarto o gipasiga ang suga. Hinumdumig, giunsa dihang sana nga kahayag misanap sa kwarto o miwagtang sa kangitngit. Unsa ang di makita sa una o di klaro, naklaro o nailhan. Kining kasinatian gihulagway pinaagi sa diha-diha o sa hilabihan nga pag-ila sa kahayag. Ang ikaduha nga kasinatian na hitabo samtang kita nagbantay sa kagabhion nga mahimong kabuntagon, na hinumduman ba ninyo ang hinay o hapit di maklaro nga pagsaka sa kahayag sa kapunaw-punawan? Sukwahi sa pagpasiga sa suga sa ngit-ngit nga kwarto, ang kahayag nga lagikan sa nagsaka nga adlaw wa diha-diha mubuto. Hinoon sa hinay-hinay o sa inanay ang kakusgon sa kahayag nagtubo o ang kangitngit sa kagabhion gipulihan sa kasanag sa kabuntagon. Sa kadugayan, ang adlaw mibanag-banag ibabaw sa kapanganuran. Apan ang makitang ebidensya sa di mapugngang pag-abot sa adlaw, klaro sa oras nga wala pagyud may pakita ang adlaw ibabaw sa kapunaw-punawan. Kining kasinatian gihulagway pinaagi sa hinay o inanay pag-aninag sa kahayag. Gikan nining duha ka ordinaryong kasinatian sa kahayag, kita makakaton og daghan mahitungod sa Espiritu sa pagpadayag. Nag-ampo ko nga ang Espiritu Santo mo dasig ug mutudlo nato samtang kita mo punting sa Espiritu sa pagpadayag og sa sukaranang sumbanan diin ang pagpadayag madawat. Ang pagpadayag usa ka komunikasyon gikan sa Dios ngadto sa iyang mga anak dinhi sa yuta og dakong panalangin nga gikuyog uban sa gasa og kanunayng pakiguban sa Espiritu Santo. Si propeta Joseph Smith mitudlo, ang Espiritu Santo tigpadayag og way tawo nga makadawat sa Espiritu Santo nga di makadawat og pagpadayag. Ang Espiritu sa pagpadayag naa sa matag taong nagdawat pinaagi sa tukmang otoridad sa priesthood sa makaluwas nga ordinansa sa bunyag, pinaagi sa pagpaunlod alang sa kapasayloan sa mga sala o pagpandong sa mga kamot alang sa gasa sa Espiritu Santo o naglihok diha sa pagtuo sa pagtuman sa sugo sa priesthood sa pagdawat sa Espiritu Santo. Kining panalangin di rakutob sa kapanguluhan nga mga otoridad sa simbahan. Hinoon kini bahin o kinahanglang naglihok diha sa kinabuhi sa mataglala laki, babae ug bata nga muabot sa panuigon sa pagkamay tulubagon ug musulod sa sagradong pakigsaad. Sinserong tinguha ug pagkatakos nagdapit sa Espiritu sa pagpadayag sa atong kinabuhi. Si Joseph Smith ug Oliver Cowdery na kanangkon og bililhong kasinatian sa Espiritu sa pagpadayag samtang ilang giuban ang basaw ni Mormon. Kiniigsoong mga lalaki nakakaton nga sila makadawat og bisan unsa kay balo nga gikinahanglan sa paghuman sa ilang buhat kun ilang pangayoon sa hugot nga pagtuo matinuorong kasing-kasing nagtuo nga sila makadawat. Ug sa kadugayan nagtubo ang ilang pagsabot sa Espiritu sa pagpadayag nga naglihok sa kasagaran isip hunahuna og pagbati nga muabot sa atong hunahuna og kasing-kasing pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. Ingon nga ang Ginoo mitudlo nila, karon tanawa kini mao ang Espiritu sa pagpadayag. Tanawa kini mao ang Espiritu diin. Busa kini nga maong gasa gamita kini, naghatag ko gibugaton sa mga pulong gamita kini kalabot sa Espiritu sa pagpadayag. Sa kasulatan, ang impluensya sa Espiritu Santo sa kasagaran gihulagway isip hinay nga hinagawhaw nga tingog. Hagawhaw nga tingog nga hingpit sa kalumo. Kaya nga Espiritu naghagawhaw nato sa hinay o kalumo, kinisayon sa pagsabot nga nung kinahanglan tang maglikay sa di mayong media, pornografiya, o makadaot makapaanad nga butang o kinaiya. Kining himan sa kaaway makadaot o kadugayan makaguba sa atong kapasidad sa pag-ila o pagtubag sa malumong mensahe gikan sa Dios nga gihatod pinaagi sa gahom sa iyong Espiritu. Matag usa ka nato kinahanglan ligdong nga maghunahuna o may nampuong mamalandong unsaon nato pagsalikway ang pagdani sa yawa o sa matarong gamiton kini. Gani ang Espiritu sa pagpadayag diha sa atong kinabuhi o sa atong pamilya. Mga pagpadayag gihatag sa nagkalain-laing pagi. Lakip na sa mapananglit, mga damgo, pananaon, pakigsinultihanay sa langitong mensahero o inspirasyon. Pipila ka pagpadayag na dawat diha-diha o kusog ayo. Pipila na ilhan sa inanay o sa kalumo. Ang duha ka kasinatian bahin sa kahayag na akong hihulagway nagtabang nato nga mas makasabot ni inig duha kasukaran ng sumbanan sa pagpadayag. Ang pagpasiga sa ngit-ngit nga kwarto mahisama sa pagdawat og mensahe gikan sa Dios nga dali hingpit og diha-diha. Kadaghanan nato nakasinati ni ining sumbanan sa pagpadayag samtang kita nahatagan og tubag sa sinserong pag-ampo o nahatagan og direksyon o protection sumala sa kabubuton og panahon sa Dios. Mga paghulagway sa diha-diha o hilabihan nga pagpaila makita sa kasulatan, giasoy o balik sa kasaysayan sa simbahan o gipanghimatuod sa atong kaugalingong kinabuhi. Pagkatinuod kining gamhanang milagro, mahitabo. Hinoon, kining sumbanan sa pagpadayag nahimong mas panagsara. Ang hinahinay pagtubo sa kahayag gikan sa nagsakang adlaw mahisama sa pagdawat ug minsagikan sa Dios, pagtulunan human sa pagtulunan, lagda human sa lagda. Kasagaran ang pagpadayag mo tubo ug hinahinay sa kadugayan ug ihatag sumala sa atong tinguha, katakos ug pagpangandam. Ang samang komunikasyon gikan sa langitong amahan sa hinay-hinay o sa kalumo, motuhop sa atong kalag, sama sa yamog nga gikan sa langit. Kining sumbanan sa pagpadayag na himong mas pirmi o klaro nga makita sa kasinatian ni Nephi, samtang siya misulay o daghang paagi sa wapamulampos pagkuha sa palid nga tumbaga, gikan ni Laban. Sa katapusan, siya gigiyahan sa Espiritu ngadto sa Jerusalem. Wala masayod sa sinugdanan sa mga butang nga siya mubuhat. Di siya makamaong mubuhat og barko nga maayong pagkahimod diha-diha. Hinoon, gipakita siya sa Ginoo matagkaroon og unya kung unsang paagi siya kinahanglan mulalik sa mga kahoy sa barko. Ang kasaysayan sa simbahan o atong personal nga kinabuhi puno sa ehemplo sa sumbanan sa Ginoo sa pagdawat o pagpadayag, pagtulunan human sa pagtulunan o lagda human sa lagda. Pananglit, ang sukaran ng kamatuoran sa gipahiulang ebanghilyo wa ihatag kang Propeta Joseph Smith diha-diha sa sagradong kakahuyan. Kining bililhong bahandi gipadayag sigon sa gikinahanglan sa kahigayunan o sigon sa tukmang panahon. Si Presidente Joseph F. Smith may pasabot sa unsang paagiha kini nga sumbanan sa pagpadayag na hitabo sa iyang kinabuhi. Sa bata pa, kanunay kong nag-ampo sa Ginoo sa pagpakita nako og pipila ka kahibulungang butang aron makadawat unta ko og pagpamatuod. Apan gipugngan sa Ginoo ang mga kahibulungan nga rinako og gipakita nako ang kamatuoran pagtulunan human sa pagtulunan hangtod gihimo ko niya nga mahibalo sa kamatuoran gikan sa akong ulo ngadto sa akong lapalapa og hangtod ang pagduda og kahadlok makuha gyud gikan kanako. Wa kinahanglana nga magpadala siya og anghel gikan sa langit sa pagbuhat nini, ni kinahanglan siyang musulti gamit ang trompeta sa arkanghel. Pinaagi agi sa hagawhaw sa hinay nga tingog sa Espiritu sa buhing Dios. Gihatag niya nako ang pagpamatuod nga akong gihuptan. Pinaagi niya ng baruganan o gahom siya muhatag sa mga tao o kahibalo sa kamatuuran nga magpabili nila o kini muhimo nila nga mahibalo sa kamatuuran. Ingon nga ang Dios nahibalo niini o sa pagbuhat sa kabubutan sa man, ingon nga si Kristo nagbuhat niini. O guway igong gidaganon sa kahibulungan nga pagpakita nga makabuhat kayo niini. Kita isip miyembro sa simbahan, hilig kaayo nga patigbabaw sa kahibulungan o mahinuklugong espirituhanong pagpakita nga tingali kita napakya sa pagdaig o gani sa pag-alinggat sa naandang sumbanan. Din ang Espiritu Santo nagbuhat sa iyang buluhaton. Ang maugayod nga pagkayano nga paagi sa pagdawat sa gamay o nagtubo nga espirituhanong huna-una sa kadugayan o kinatibukan naghanay sa gitinguha nga tubag. Sa direksyon sa atong kikinahanglan. Nagkigsulti ko og daghang taong nagduha-duha sa kaligon sa ilang personal pagpamatuod og gipakaubos ang ilang espirituhanong kapasidad kay sila wa magdawat og permi, milagroso o klarong hunahuna. Tingali samtang atong hunahunaon ang kasinatian ni Joseph dito sa sagradong kakahuyan, ni Pablo dito sa dalan sa Damascus, og kang Alma ang batanon. Muabot kita sa pagtuo nga dunay sayop o kulang dihan nato. Kung kita magkulang sa atong kinabuhi, bahin na ining nabantog o espirituhanong makapahinuklog na ehemplo. Kung mga kaigsuunan, kung kita doon ay susamang hunahuna o pagduda, palihog hibaloi nga kamo sa tinuod normal. Padayon lang sa pagkamasulundon o pagbaton o gugot nga pagtuo sa manluluwas, samtang kamo magbuhat sa ingon, kamo dili mulakaw nga masayop. Si Presidente Joseph Smith mitambag, pakita ko og santo sa ulahing mga adlaw nga kinahanglang magsalig sa milagro timaan og pananaon aron magpabilin nilang ligon di asimbahan og ako mo pakita niyo og miyembro nga di maayo og dungog sa tubangan sa Dios og naglakaw sa dangog nga dalan. Kini dili pinaagi sa kahibulungang pagpakita nga rin nato nga kita matukod sa kamatuoran, apan pinaagi kini sa pagpaubos o matinuuron nga pagsunod sa mga sugo o mga balaod sa Dios. Laing kasagarang kasinatian sa kahayag ang nagtabang nato sa pagkat-on o dugang kamatuoran may tungod sa pagtulunan human sa pagtulunan, lagda human sa lagda nga sumbanan sa pagpadayag. Usahay ang adlaw musidlak o buntang nga dagumon o gabunon. Tungod sa kisdom nga kondisyon, ang pagpakita sa kahayag mas lisod o ang pag-ila sa eksaktong higayon kung ang pagsaka sa adlaw sa kapunaw-punawan, di mahimo. Apan sa maong buntag kita sa gyapon dunay igong kahayag sa pag-ila o bagong adlaw o sa pagbuhat sa atong kalihukan. Sa samang paagi, kita sa daghang panahon nakadawat og pagpadayag nga wa makaila sa eksakto kung giunsa o kanusa kita nakadawat og pagpadayag. Usa ka importanteng yugto gikan sa kasaysayan sa simbahan nagpakita ning baruganan. Sa tingpamulak sa 1829, si Oliver Cowdery, maestro sa Palmyra, New York, dihang iyang nahibaluan ang bahin ni Joseph Smith o ang buhat sa paghubad sa basaw ni Mormon. Gibati ni Oliver ang hunahuna sa pagtanyag sa iyang tabang sa batanong propeta. Resulta niini, may biyahe siya sa Harmony, Pennsylvania, o nahimong tigsulat ni Joseph. Ang pagkaatul sa iyang pag-abot o ang tabang na iyang gihatag importante sa pagtunga sa basaw ni Mormon. Ang manluluwas may padayag kang Oliver nga konpirmi siyang nag-ampo alang sa giya siya nakadawat og direksyon sa Espiritu sa Ginoo. Kon kini wala pa unta ang Ginoong may padayag, ikaw dili unta makaabot sa dapitin ikaw ani akaron. Tanawa ikaw nahibalo nga ikaw nagpakisayod ka na kung ako milamdag sa imong panumduman o karon ako musulti kanimo niining mga butang nga ikaw unta mahibalo nga ikaw gilamdagan pinaagi sa Espiritu sa kamatuoran. Sa nadawat ni Oliver ang pagpadayag pinaagi ni Joseph Smith nga nagpahibalo niya nga siya sa kanunay nagdawat og pagpadayag. Klaro gyud wa na ilhin ni Oliver giunsa og kanusa siya kanunay nga nagdawat og direksyon gikan sa Dios o gikinahanglan kini nga direksyon gikan sa Dios sa pagdugang sa iyang pagsabot sa Espiritu sa pagpadayag. Murag maingon nga si Oliver kanunay naglakaw diha sa kahayag samtang ang adlaw nagsidlak diha sa dag-umon nga buntag. Sa daghang way kasiguruhan o hagit nga atong masugatan sa kinabuhi, gikinahanglan sa Dios nato ang pagbuhat sa atong labing maayo sa pagbuhat o dili pag-aaghaton o sa pagsalig kaniya. Tingali, di takakita og anghel, kadungog og langitong tingog o kadawat og labihang espirituhanong huna-huna. Sa kanunay kita, mahimong mupadayong ng hinaot o nagampo, apan way hingpit nga kasiguruhan nga kita naglihok subay sa kabubuton sa Dios. Apan samtang kita nagtahod sa atong pagigsaad o nagsunod sa mga sugo, samtang kita naningkamot pag-ayo sa kanunay sa pagbuhat o maayo o mahimo nga mas maayo, kalakaw ta o ban ang pagsalig nga ang Dios mugiya sa atong lakang o kita kasulti o ban ang kasiguruan nga ang Dios mudasig sa atong pagpamulong. Mga kaigsoonan, kini bahin sa kahulugan sa kasulatan nga nagpayag, unya ang imong pagsalig mo sa mut pagkaligon diha sa tubangan sa Dios. Samtang kamo sa husto nagsiksik og naggamit sa espiritu sa pagpadayag, nagsaad ko nga kamo magsunod diha sa kahayag sa Ginoo. Usahay ang espiritu sa pagpadayag mulihok diha-diha og sa hilabihan gayon. Sa ubang panahon sa hinay o ginanay o sa kasagaran sa malumo nga kamo mahimong di gani makamatikod niini. Apan sa way pagsapayan sa sumbanan diin kining panalangin na dawat ang kahayag nga gihatag niini musanag o mapatubo sa inyong kalag, mulamdag sa inyong salabutan o mutudlo o mupanalipod ninyo o sa inyong pamilya. Ako nagpahayag sa akong apostolikanhong pagsaksi nga ang Amahan ug ang Anak buhi. Ang Espiritu sa pagpadayag tinuod og makahimo og mulihok diha sa atong tagsa-tagsa kakinabuhi og sa ang simbahan ni Hesukristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Ako nagpamatuod niini nga kamatuoran sa sagrado nga pangalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.
Thank you. We are especially grateful.
Napasalamaton kita.
For the Tabernacle Choir.
Sa Tabernacle Choir. And their conductors and organists. Og sa ilang mga conductor og mga organist sa manindot nga musika nga ilang gidalit karong buntaga. Ang atong concluding speaker niini nga sesyon mao ang atong minahal nga propeta, si Presidente Thomas S. Monson. Ang panapos nga himno nga kantahon sa choir mao ang The Spirit of God. Ang panapos nga pag-ampo ihatag dayon ni Elder Tad R. Callister sa 70. President Monson.
My beloved brothers and sisters,
minahal kong mga kaigsoonan, akong ipabot akong gugma og pagtimbaya kaninyo og mag-ampo nga ang langitong amahan mugiyas at nako og mudasig sa akong mga pulong samtang ako mamulong kaninyo karon. Magsugod ko pinagi sa pagkomentaryo sa nindot nga mensahe karong buntaga gikan ni Sister Allred og Bishop Burton kalabot sa programa sa Church Welfare. Sumala sa gipahibalo karon tuiga nagtimaan sa ika-75 anibersaryo sa dinasig nga programa nga nakapanalangin sa daghang kinabuhi. Personal na kong nakaila katong misugod ni ining dakong buluhaton. Mga tao sa kapuangod o paglantaw. Sama sa gisgutan ni Bishop Burton o Sister Allred, ang Bishop sa ward, ihatagan sa responsibilidad sa pag-atiman ni atong nanginahanglan nga nagpuyo sa iyang ward. Mausad na nga akong pribilehiyo sa dihang nagdumala ko isip usa ka batanong Bishop sa siyudad sa Salt Lake sa usa ka ward nga dunay 1,080 ka-membro. Lakip sa 84 kabiyuda. Day daghan nga nagkinahanglan og tabang. Mapasalamaton kayo ko sa programa sa welfare sa simbahan o sa tabang sa Relief Society o sa quorum sa priesthood. Ako mo padayag nga ang programa sa welfare sa simbahan ni Jesus Kristo sa mga santo sa lahi mga adlaw dinasig sa makagagahom na Diyos. Karon mga kaigsoonan, kini nga komperensya nagtimaan sa tulo katuig sukad ako napaluyuhan nga presidente sa simbahan. Tinood busy kayo kato nga mga tuig, puno sa daghang mga hagit, apan dili usab maihap nga mga panalangin. Ang oportunidad sa pagpahinungod sa mga templo mao ang labing makalingaw og sagrado nga panalangin. Og mahitungod kini sa templo nga ako gusto mamulong kaninyo karon. Panahon sa kinatibukang konferensya sa Oktubre sa 1902 ang presidente sa simbahan nga si Joseph F. Smith sa iyang pakigpulo mipahayag sa paglaom nga maabot ang adlaw nga kita dunay mga templo nga matukod sa nakalainlaing bahin sa kalibutan din kini makahatag og kasayon sa mga tao. Atol sa unang 150 katuig human sa pag-organisar sa simbahan, gikan sa 1830 ngadto sa 1980, 21 ka mga templo ang natukod. Lakip na ang mga templo sa Kirtland, Ohio og Novo, Illinois. Itandi ka na sa 30 katuig. Sukad sa 1980, nga usa ka gatos og 15 ka mga templo ang natukod og napahinungod. Sa gipahibalo kagahapon sa tulo kabag-ong mga templo, adunay dugang 26 ka mga templo ang gitukod o anaa sa pre-construction stages. Magpadayon kini sa pagkadaghan. Ang gilauman ni Presidente Joseph F. Smith niadtong 1902 na tinuod na. Atong tinguha nga ang templo anaa sa duol sa atong mga membro kutob sa mahimo. Usa sa mga templo gitukod pa sa anaa sa Manaus, Brazil. Daghang tuig ang milabay. Akong nabasa ng grupo nga musubra sa kagatos ng mga membro mibiya sa Manaus. Nahimutang sa tunga-tunga sa kalasangan sa Amazon. Aron mo bahingad do sa labing duol nga templo sa Sao Paulo, Brazil, dulan sa 2,500 kamilya gikan sa Manaos. Kadtong matinud-anong mga santos, mibiyahe sakay sa barko, sulod sa upat kadlaw sa Amazon River o sa kasikbit niini. Human niini nga biyahe agi sa tubig, musakay sila og bahas sa laing tulo kadlaw sa libaungon nga dalan, nga gamay ra ang makaon o walay komportable nga katulgan. Human sa pito kadlaw o gabi, miabot sila sa templo sa Sao Paulo. Din ang mga ordinansa nga mahangturon ang gipahigayon. Oo, ang ilang pagpauli mao gihapon. Hinoon, nakadawat sila sa mga ordinansa ug mga panalangin sa templo. Og bisan og wala nay sulod ang ilang mga pitaka, sila ang sa ilang mga kaugalingon napuno sa espiritu sa templo og uban sa pasalamat sa mga panalangin nga ilang nadawat. Karon paglabay sa daghang mga tuig, ang ato mga miyembro sa Manaos nalipay samtang sila nagtanaw silang kaugalang templo nga mibarog diha sa Dublin sa Rio Negro River. Ang mga templo makapalipay sa atong matinud-anong mga miyembro bisan asa man sila. Mga report sa mga sakripisyo nga nabuhat aron makadawat sa mga panalangin nga naa sa mga templo sa Dios nakapatandog sa akong kasing-kasing og nakahatag nako og bag-ong pagbati sa pagpasalamat alang sa mga templo. Mga istorya ko ninyo ni Tihi og Tararaina Motam og sa ilang napulok anak. Ang tibok pamilya na miyembro sa sayong bahin sa 1960 sa dihang mga misyonero miabot sa ilang isla nga nahimutang og sa kagatos kamilya habagatan sa Tahiti. Sa ula madugay nagtinguha sila nga mabugkos isip mahangtor nga pamilya dito sa templo. Niyan ang higayuna. Ang pinakaduol nga templo sa pamilyang Motam mao ang templo sa New Zealand. Labaw sa 2,500 kamilya sa habagatang kasadpan. Maadto lamang sakay sa mahal kaayo nga biyahe sa eroplano. Ang dakong pamilyang Motam nga dunay gamay nga panginabuhian sa ilang umahan. Walay kwarta nga ipamiliti sa eroplano. Ni walay oportunidad sa panarbaho sa isla sa Pasipiko. Mao nga si Brother Motam o ang iyang anak na lalaki nga si Gerard mihimo og lisod nga desisyon sa pag-apil sa laing anak na lalaki nga nagtrabaho sa mina sa nickel dito sa New Caledonia 3,000 kamilya padulong sa kasadpan. Ang employer muhatag siyang empleyado og pamiliti padulong sa minahan. Apan dili muhatag pamiliti pagpauli. Ang tulo ka lalaki nga Motam nagtrabaho sulod sa 4 ka tuig sa tropikal nga minahan sa nikel. Nagkalot o nag-alsa sa bugat nga oro. Si Brother Motam lamang ang mupauli sa pagbisita kausa sa 4 ka tuig. Mibiya siyang mga anak dito sa New Caledonia. Human sa 4 ka tuig nga grabe ang pagtrabaho. Si Brother Motam ang iyang anak, nga lalaki na katigom og kwarta aron dadto ang pamilya ngadto sa templo na sa New Zealand. Ang tanan miadto gawas sa usa ka anak nga babay. Nabugo sila alang karon og sa kahangturan, dili mahulagway og malipayon nga kasinatian. Si Brother Motam miuli gikan sa templo diretso dito sa New Caledonia. Then siya may trabaho sulod sa 2 ka dugang tuig. Aron ikaplite sa usa ka anak nga babae nga wala makaadto sa templo uban kanila. Usa ka minyo nga anak nga babae o sa iyang anak og bana. Sa ilang katigulangon, si Brother or Sister Motam gusto nga musurbiso sa templo. Nanang higayon na ang templo sa Papiti, Tahiti, natukod o napahinungod. O sila misurbiso o duha kamisyon dito. Ako mga kaigsunan, ang mga templo mas labaw pa kay sa mga batok mortar. Puno kini sa hugot nga pagtuo o pagpuasa. Natukod kini sa mga pagsulay o mga pagpamatuod. Nabalaan kini pinaagi sa sakripisyo og serbisyo. Ang unang templo nga natukod ni ini nga dispensasyon mao ang templo sa Kirtland, Ohio. Ang mga santos na nang higayon na pobre kayo o bisan pa ang Ginoo misugo sa pagtukod og templo mao nga sila nagtukod. Sulat ni Elder Heber C. Kimball sa kasinatian ang Ginoo nasayod sa talan-aon sa kakabos kalisdanan og pag-antos nga among giagian sa pagtuman ni ini. Og dayon human ang tanan na kompleto pag-ayo ang mga santos gipugos sa pagbiya sa Ohio og sa ilang gimahal nga templo. Nakita og nang panansa katapusan bisan og kini temporaryo sa daplin sa sapa sa Mississippi sa estado sa Illinois ilang ginganlan ang ilang panimuyo nga nobo og anda muhatag sa tanan og man sa ilang hugot nga pagtuo nagtukod sila og laing templo sa ilang Diyos. Minit ang pagpanggukod batok nila bisan pa og sa uban sa templo sa nubo nga hapit ang mahuman giabog sila na usab gikan sa ilang mga balay nangita og dang panan sa usa ka disyerto nga walay usa nga muadto. Ang paningkamot og ang sakripisyo nagsugod na usab samtang sila nagtrabaho sulod sa 40 katuig sa pagtukod og templo sa Salt Lake nga nagbarog nga halang don sa dapit sa habagatan nga atong nahimutangan karon dinhi sa Conference Center. Mga sakripisyo ang gilambikit sa pagtukod og pagtambong sa templo. Dili maihap ang nagtrabaho og naningkamot aron maangkon ang panalangin sa ilang mga kaugalingon og alang silang pamilya nga makita diha lamang sa templo sa Dios. Nganong daghan man kayo ang andam nga mohatag og daghan aron makadawat sa panalangin sa templo. Kadtong nakasabot sa mahangturong panalangin nga magakikan sa templo na sayod nga walay sakripisyo nga dako kayo, walay presyo nga bugat kayo, walay paningkamot nga lisod kayo aron makadawat ni ana nga mga panalangin. Walay daghang mga milya nga biyahion, daghang mga babag nga buntogon, o daghang pagkadili komportable ang ilahutay. Nakasabot sila na ang makaluwas nga mga ordinansa nga madawat sa templo nga magtugot nato nga makabalik ngadto sa atong langitnong amahan usa ka mahangturong relasyon sa pamilya o aron matugahan sa mga panalangin o gahom gikan sa kahitasan bililhon sa tanang sakripisyo o tanang paningkamot. Karon kadaghanan nato dili na mag-antos o kilabihan aron lang makatambong sa templo. O 85% sa mga membro sa simbahan karon nagpuyo sulod sa 200 kamilya sa usa ka templo alang sa kadaghanan nato kana nga gilayon mas duol na lang. Kung kamo nagkadto na sa templo sa inyong kaugalingon, kung kamo nagpuyo nga duol sa templo, ang sakripisyo nga inyong himuon mao ang pagahin og panahon sa inyong busy nga kinabuhi sa pagbisita sa templo kanunay. Adunay daghan nga himuon sa atong mga templo alang niadtong naghulat sa pikas tabel. Samtang atong buhaton ng trabaho alang kanila, makahibalo kita nga atong natuman alang kanila unsay dili nila mabuhat sa ilang kaugalingon. Si Presidente Joseph F. Smith na mahayag miingon, pinaagi sa atong paningkamot alang kanila ang ilang mga kadina sa pagkaulipon mabugto og ang kangit-ngit nga naglibot nila mahanaw kana nga kahayag mudanag kanila og sila makapaminaw dito sa kalibutan sa espiritu sa trabahong gihimo alang kanila sa ilang mga anak dinhi og magmaya uban ninyo sa inyong pagpahigayon ni ini nga katungdanan. Akong mga kaigsunan, ang buhat at tua nga buhaton. Sa akong kagalingong pamilya, ang among pinakasagrado o gimahal nga kasinatian mao ang katong panahon sa dihang kami gihiusa sa templo sa pagpahigayon sa mga ordinansa sa pagbukos alang sa namatay nga mga katigolangan. Kung wala pa kamo makaadto sa templo o nakaadto na pandili na mo qualify alang sa recommend, wala na ilaing importante nga tumo nga trabahoon kaysa magpakatakos sa pag-adto sa templo. Ang inyong sakripisyo tingali mo ang pagpaningkamot sa nga makadawat og recommend. Tingali ang pagbiya sa dugay na nga bisyo nga mo'y nakaingon nga kamo wala mo qualify. Tingali ang pagbaton og hugot nga pagtuo og disiplina sa pagbayad sa inyong ikapulo. Bisan unsa kini paningkamuti nga makasulod sa templo sa Diyos. Paningkamuti ang mga kuha og temple recommend og isipa kini nga bililhon nga kabtangan kay kini maugayod. Hangtod ka mo nakasulod sa balay sa Ginoo makadawat sa tanang mga panalangin nga naghulat kaninyo dito, kamo wala makaangkon sa tanang mga gitanyag sa simbahan. Ang pinakaimportante og dakong mga panalangin sa pagamembro sa simbahan, mao katong mga panalangin nga atong madawat diha sa mga templo sa Dios. Karon akong batanong mga higala nga mga teenager, ito mong kanunay ang inyong pananaw ngadto sa templo. Ayaw pagbuhat og bisan unsa nga makapugong ninyo sa pagsulod o pag-ambit sa sagrado o mahangturong mga panalangin dito. Gidayeg na ko katong miadto na sa templo. Aron sa pagpahigayon sa mga bunyag alang sa mga patay. Mumataog sa iyo sa buntag aron makaapil sa maunga mga bunyag sa dili pa magsugod ang klase. Wala ko'y laing mauna-unaan sa pagsugod sa adlaw. Kaninyo nga mga ginikanan nga sa gagmayang mga anak, mupambit ko ninyo og maalamon nga tambag gikan ni Presidente Spencer W. Kimball, mayingon siya, nindot kayo nga butang kung ang mga ginikanan mubutang og litrato sa templo sa kada kwarto silang balay aron ang ilang mga anak gikan sa panahon nga sila nga masusupa makatanaw sa litrato kada adlaw hangtod nga mahimo kining kabahin sa ilang kinabuhi. Kung sila maabot na sa edad nga sila kinahanglan nga mahimo importante kayo nga desisyon mahitungod sa pag-adto sa templo nahimo na kini. Nga ato mga bata mo kanta sa primary, gusto kong muadto sa templo. Muadto niya ko. Makigsaad ko sa amahan. Musaad kong musunod. Muhangyo ko ninyo sa pagtudlo sa inyong mga anak sa kaimportante sa templo. Ang kalibutan mahagiton og malisod nga dapit nga puyan. Sa kasagaran kita gilibutan niya nang mupasok kamod na to. Samtang kamog ako muadto sa balaan nga balay sa Dios, samtang kita mahinomdom sa mga pakigsaad nga atong gihimo sa sulod, mas makaagwanta kita sa mga pagsulay og mas makabuntog sa matag tentasyon. Nining sagrado nga santuwaryo, makakaplag kita og kalinaw, mabag-o kita og malig-on. Karon akong mga kaigsoonan, muisgot ko og usapa ka templo sa dili pa ako matapos. Sa dili madugay, samtang ang bag-o nga mga templo mubarog sa tibuok kalibutan, usa ang mubarog sa usa ka syudad nga natukod sobra sa 25 katos ka tuig na ang milabay. Naghisgot ko sa templo nga gitukod na karon sa syudad sa Rome, Italy. Ang kada templo sa kabalay sa Dios nga dunay parihang nga mga kalihukan o parihang nga mga panalangin o mga ordinansa, ang templo sa Rome talagsaon. Gitukod siya sa kamakasaysayon nga dapit sa kalibutan. Usa ka syudad din ang karaan nga mga apostoles sila si Pedro Pablo misangyaw sa Ebanghelyo ni Kristo. O dito usab sila gimartir. Sa miyaging Oktubre, samtang kamo nagpundok sa matahong mga pastoral nga lugar sa amihanang silangan sa Rome, oportunidad na ko ang paghatag o pag-ampo sa pagpahinungod samtang kami nag-andam sa groundbreaking. Nadasig ko sa pagtawag sa Italian nga senador, si Lucio Malone, o si Vice Mayor sa Rome, si Giuseppe Ciardi, sa pag-una sa pagpala sa yuta. Sala na himong kabahin sa desisyon sa pagtugot nato sa pagtugot og templo sa ilang syudad. Gusto ko sila nga naa dito.
And they smile.
Og sila may pahiyom. Og amo nakuha on sa atong gusto. Ang panahon dag-umon pero init o bisan naghulga ang ulan, walay usa ka talisik ang nahitabo. Samtang ang manindot nga choir may kanta sa Italian, ang matahong nga mga linya sa The Spirit of God, ang usa mubati nga ang langit o yuta naghiusa sa mahimayaon nga himno sa og pagdaig og pasalamat sa makagagahom nga Dios. Mga luha dili kapugan. Sa mabot nga adlaw, ang matunod-anon nining mahangturong syudad. Makadawat sa mga ordinansa sa mahangturong matang diha sa kabalay sa Dios. Akong ipadayag ang katapusan nga pasalamat sa akong langitnong amahan sa templo nga karon gitukod sa Rome ug sa atong tanang mga templo bisan asa man kini. Ang kadausa nagbarog nga suga sa kalibutan. Usa ka ekspresyon sa atong pagpamatuod nga ang Dios ang atong mahangturong amahan buhi nga siya buhot nga pupanalangin kanato sa pagkatinood sa pagpanalangin siyang mga anak sa tanang henerasyon. Ang kadausa sa atong mga templo usa ka ekspresyon sa atong pagpamatuod nga ang kinabuhi human sa kamatayon tinuod og sigurado sama sa atong kinabuhi dinhi sa yuta. Minahal kong mga kaigsuonan, hinaot nga kita mohimo sa bisan unsa nga sakripisyo nga gikinahanglan sa pagtambong sa templo o pagbaton sa espiritu sa templo sa atong kasing-kasing o sa atong panimalay. Hinaot nga musunod kita sa mga lakang sa atong Ginoo o manluluwas nga si Hesukristo. Kinsa mihimo sa katapusang sakripisyo alang nato aron makabaton o kinabuhing dayon o kahimayaan sa gingharian sa atong langitnong amahan. Kini maong akong sinsiro nga pag-ampo o akong itanyag kini sa pangalan ni Hesukristo ang Ginoo. Amen.
Amen. Our Father in heaven, how
great. Among langit ng amahan, kami mapasalamaton kaayo karon sa malamon o nga tambag among nadawat karon. Kami mapasalamaton kaayo sa nindot ng mga mensahe nga imong gipadayag imong kagustuhan karong adlawa. Unsa kami ka mapasalamaton sa musika nga nakatandog sa among kasing-kasing o kalag o sa manindot nga impresyon sa Balang Espiritu Santo nga nipahiom na napahaom sa mong personal nga panginahanglan. Mapasalamaton kayo kami sa imong sakripisyo sa bugtong anak nga si Jesucristo nga nagtugot kinamo sa pag-atubang sa mga kalisdanan o sa matag pagsulay sa kinabuhi uban sa paghupay o kasiguruhan nga adunay balaanong solusyon nga mugiya o mutabang kanamo padulong sa mga sa kinabuhing dayon. Karon kami nagampo nga amo kining madawat ang kamatuoran og ma-impression nga among nadawat nga amo kining pamalandon og amo kining gamiton sa mga kinabuhi. O kami mahimo mga disipulo dili lamang sa pulong apan usab sa lihok o kami among kinimong buhaton sa mong buta na kasi si Kristo. Amen.
This has been a broadcast of the 100. Kini sa kasibya sa ika-181 nga tinuig nga kinatibukang konferensya sa ang simbahan ni Jesucristo sa mga santos walahing mga adlaw. Ang mga speaker gipili gikan sa mga general authority o kakinatibukang opisyalis sa simbahan. Ang musika gidalit sa Mormon Tabernacle Choir. Kini nga sibya gidalit isip serbisyo publiko sa Bonneville Distribution. Ang bisan unsa nga pagkopya, pag-record, transcription o laing paggamit nini nga program nga walay sinulat nga pagtugot, kidili.